Antxeta irratia.
Jarraitu be Bidasoko kirola. Antxeta irratiko kiroletik saioan. Arratsaldeon entzule, ongi etorri Antxeta irratiaren uinetara. Gaur ostirala da, azaroaren 13a eta 6ak eta 6 minutu dira jada. 6 terdiak arte, be Bidasoko kirol aktualitateari buruz ariko gara, Antxeta irratiko kiroletik saioan. Eskubaloiarekin hasiko gara gaurkoan, eta aipatuz asteburu bateko etena izan duela Orezko B mailak, baina bueltan dela, eta partida eder batekin gainera, behintzat Bidasoa Irun taldeari dagokionez. Barcelona B hartuko du Fernando Golearen taldeak bihar, 7:00 hasita Artaleku kiroldegian. Talde ona izaten da urtero filial blaugrana, jokalari batzuk aldatzen dira urtero hori bai, eta horren arabera egoten da sailkapenean posturen bat gorago edo berago. Baina beti goian, Orezko B mailako onenen artean. Momentu honetan, 5. postuan dago Barça B. 12 puntu bildu ditu, Bidasoak baino 2 gutxiago. Gogoratu, lidergoa galdu zutela Irundarrek azken jardunaldian, Palma del Rion galdu ondoren. Valladolid da orain Orezko B mailako liderra. Bihar arratsaldeko 7:00 izango da Bidasoa Barça B partida, eta bazkidek ere ordaindu beharko dute oraingoan, elkarteari laguntza emateko egun izendatu baitu klubak. Eta eskualoi zaleek, estatuko lehen mailako partida ikusi ahal izango dute lehenago Artalekun bertan. Bidasoa Bek Gasteizko Gure Uzun taldea hartuko du 4:30 aurrera. Sailkapeneko 3. tokian dago Bidasoa B, joan den astean pulpo jipoitu ondoren, 14 eta 32 irabazi zuen filialak Zumaian. Euskaligari dagokionez, Ereintza B hartuko du Hondarribia eskubaloiak, igande eguerdian Hondartza kiroldegian. Jaitsiera postuetan daude berdeak, azken aurreko postuan, eta joan den astean 28 eta 20 galdu zuten Oñatin, Aloña mendiren aurka. Futbol kontuetan murgilduta, emakumeen bigarren mailan irabazteko moduko partida du itxuraz behintzat Marinok. Peña Sostense azken sailkatua hartuko du igandean eguerdiko 12:00 Landetxan. 0 puntu ditu Aragoiko taldeak. Partida bat berdintza ere ez du lortu orain arte. Mariñoko herriz 8 puntu ditu eta momentu zeroso dago 8. postuan, azken jardunaldian porrot argia jaso badu ere. Lezaman galdu zuten Urdinek larun batean Athletic beren kontra. 3-1 irabazi zuen filia zurigorriak. Gizonezkoen bigarren B mailan kontrako osagai guztiak dendenak izango ditu aste honetako jardunaldiak Real Unionentzat. Etxetik kanpoariko da igande eguerdian Madrilgo komunitatean eta selkapeneko B aldean dagoen aurkari baten kontra. Baldintza horietan Real Unionek ez du aurrekari onik. Hala ere, Aitor Zulaika entrenatzaileak beldur zantzuak azkar baztertu nahi izan ditu. Aitor Zulaika.
Ez, beldurrik bat erez. Beldurrik bat erez. Eta ez dut uste zalegoen artean edo klubako kiden artean ere beldurra egongo denik. Preokupazioa edo okupazioa bai. Baina beldurrik bat erez. Beldurra beste osa batzutan izan behar dugula uste dut bizitza honetan. Eta ez futboleko alorrean eta ez futbolaren inguruan dauden gauzetan. Beldurra bat erez. Errespetua guztia. Eta okupazioa eta atentzioa ere guztia zentratuta detaile guztietan. Detaile guztietan zentratu, okupatuta egon, errespetu guztia eta beldurrik bat erez. Eta gero helburua Real Union izatea etxetik kanpo aldaketa batzuk eginda batez ere lehen minutu hoietan goli jaso ez dezagun.
Getafe B aurkaria jaitsiera postuetan dago orain, baina datu horrekin kontu zibili behar da, batetik Real Unionek sailkapenaren B aldean dauden taldeen kontra ez dituelako emaitza onak lortu, eta bestetik gainera Getafek multzoko talde onenak menderatu dituelako etxean. Han galdu dute Barakaldok eta Real Madrid Bek, liderrak eta sailkapeneko bigarrenak. Etxean, Getafe B talde indartsua dela onartu du Aitor Zulaikak.
Talde gehientzunak, denak ez, baina gehientzunak izaten dira fuerteago etxean, edo puntu gehiago ateratzen dezin duzte etxean, eta Getafe B ere ala da. Dituen puntuetatik gehienak etxean atera ditu, eta talde garrantzitsuen aurka. Horrek esan nahi du potentziala badaukala. Baina, bueno, ikusi dut zuzenean aurroko egunean anuetan eta aparte bideoetan, eta nik uste dut aukerak Realunek izango dituela zerbait ekartzeko, eta batez ere zuko aipatu duzun hitz hori erabat alde baten uste bat badu beldurra. Baina egia da Getafe Bek emaitza politak lortu dituela etxean eta batez ere goiko taldeen aurka.
Antxeta irratia, gauzak argi eta garbi.
Ba, ikusiko dugu bai etxetik kanpoko bolada txarra purtzeko gai den Real Union. Momentuz, partida bakarra irabazi du galetik kanpo, zubietan eta gainerako guztiak galdu egin ditu talde txuribeltzak. Etxean berriz, itxura hobe ematen ari da Real Union. Oraindik ez du partidari galdu, irabazteko aukerarik izan ez duenean, behintzat partideak berrindu dituelako. Joan den igandean, utxean amaitu zen Real Unionen eta Sokuella Mosen artekoa. Bigarren zatian, gol aukera sorta polita izan zuen Zulaikaren taldeak, baina zuen asmatu eta puntu bakarrarekin konformatu behar izan zuen. Orezko maila erregionalean, derbiaren ondorengo jardunaldia dator asteburuan. Real Union Bek Turin hartuko du bihar, iruterdietatik aurrera Estadion Galen, eta Hondarribiak Donostian jokatuko du, seiak laurden gutxietan, Martuteneren kontra. Hori asteburu honetan izango da, baina aurrekoan derbia izan genuen, eta gertatutakoa luz eta zabal aztertuko dugu noski. Hondarribia futbol elkarteak irabazi zuen norgehiagoka, 2-1, beste jardunaldi batzuetan ez bezala jokoan fin ibili gabe, irabaztea lortu zuten berdeek. Filial txuribeltza berriz, nagusi izan zen jokoan, bigarren zatian batez ere, baina lehen zatiko akatsak ordaindu zituen eta gainera etzen gai izan, markagailuari buelta emateko. Unionek erakutsi etzuen eraginkortasuna, Hondarribiak bai izan zuen lehen 25 minutuetan. 2-0 jarri zen markagailuan, izan zituen aukera bakarrak baliatuta. Xabi Arroarrenak eta Julen Sanchezek sartu zituzten golak. Bigarren zatiaren hasieran, aldea murriztu zuen filial irundarrak, Omarren golari esker, eta hortik aurrera, Hondarribia baina gehiago izan zen Union baloiarekin, baina ez zituen golaukerak baliatu. Derbiaren ondorengo balorazioak entzungo ditugu jarraian. Lehenengo, galtzaileena, Joseba Roteta, Real Union Beko entrenatzailea da. Joseba Roteta.
Behin aletu dia lendaiziko kasilun, eta golin gatuzte. Eta beh, bueno, min pixkatin gatu, baina seitun hasika berriz jokatzen, eta bigarren aletu da, ba, korne direto batin, eta bueno, baina hala ere, bagekin egun lendaiziko gola sartuta esto, posilean da aukerak izan dugu genitxula partidira azteko, ez? Eta bigarren ademo izan dugu, ba, partidu guztia guri izan duek, eta bi postia euki ditugu, baina futbola da, ez bat juzu gehiago sartzen, ba, behaztik irabazitzen dik.
Hala ere, bigarren zatean erakutsi duzu, ba, bueno, talde gehiago zinetela, ez? Zeraian behintzat, pozik behintzat bigarren zatiko reakzio horrekin, edo?
Bai, baina eske dara mazki gola lau partido segidan, bi empate eta azkeneko biak galdu, eta azkeneko biak galdu askoz gehiago izan du geha, Oriokon kontra eta Hondarribiaren kontra. Baina, claro, esplikazio astero ematia zaila dek. Aukera pila sortzei hau, baina gola itxia kosta. Eta alderantziz, ba, errutxiki bat euki diago lehen daiziko golin, eta beha esetxun aprobetsatu dute. Baina futbola lade, baina egia esan astia pasatzen ari dira, eta gehiago gehatu, baina resultatu bestin alde.
Gaur, agian intentsitatean bai irabazi duzuela Hondarribiak, ez? Hala ikusi duzu.
Bai, ez zait iruditzen. Hani hasieratik uste dut guek velozidadek gehiago jarri dugula, baina bueno, hasita zitun, eske bi poste edukitugu, bi minutu, lehendaiziko bi minutu, bi poste. Eta lehendaiziko 10 minutuak guri izan ditugu, baina karo, min pixkatin gaitu lehendaiziko gola, hoi jasotzia guek aiginan laiaten egiten, eta bueno, baina nire ez, ni kontentu nire. Ekipoa maila ematen nahi dut, baina, bueno, gara, azken finean hor gelditzen egatuk eta ez dakago ekipo horreoteko, goienen berdu dugu, baina lehendaizi gola sartu berria. Aukerak itxetugu, baina gola sartu berri.
Usten duzu taldea baduzuela goien egoteko, goiko horreko horretan egoteko, hori uste duzu?
Dudik gabe, bai, ni klaro dakat. Izorraz ez daite sati, suerti aldatzen maldi bat zertien, suerti ahi esterrak ematia, ba, ez zei gustatzen baina on. Klaro dakat aldatzen maldi bat dala pixkat, sorte pixkat, itxetxu gono kasi jo pila be, sart, gora emango batxu. Eta nire uste dut ekipua politia dakagula, zertik. Teknikoki oso ona ditu, belozide azkarrak, ni kontentu nien, dakaten taldekin, baina momentu de resultatuk egia esan ez dira osonak.
Roteta ez bezala, emaitzarekin gustura topatu genuen Mikel Llorente, Hondarribia futbol elkarteko entrenatzailea. Onartu zuen, baloiarekin ez zirela ondo ibili, baina noski garaipenari eman zion garrantzia. Mikel Llorente.
Bai, konten, azkenean egia da igual gaur ez degula denboraldiko jokorik onen egin baloiakin, baina, bueno, sufritzen jakin dugu, eta azkenean, bak, zer den garrantzitsuna ez, partidua irabaztea, eta lortu dugu, eta bigarren garaipena jarraia, eta nik uste salto txiki bat emango genuen azelkapenean, eta, bueno, bide berdinetik jarraitzeko asmoarekin.
gol aukera handirik ez duzu sortu, baina eraginkortasuna behintzat erakutsi duzu, lehenengo zatian batez ere, ba, bi aukera eta bi gol.
Bai, egia da, taldeak aurten gola asko sartzen nahi dela, eta gaur igual izan da lehenengo partidua aukera gehiegi egin ez dituguna. Lehenengo zatian nik uste bi auki ditugu, eta bi abarrena jundia, eta gero bigarren zatian bat oso argi auki dugu Aitorrena, kanpoa jundela gutxigatik, eta aukera garbi gehiagorik ez dugu, baina egia da, aurten gauza oso nadokagula, beti golak sartze ditugula, eta azkenean horrek demoraldi bukaeran puntazko emate dizkizu.
Gero, bigarren zatian, reunionek erakutsi du, ba, badu dituela, ez, armak mine egiteko, sufritu behar izan duzu, baina, bueno, hortu duzu eustea, eta hori, abantaiari, ba, eustea.
Bai, azkenean, behaiek, bakigu, ze taldea den, behaiek fitxatzen dute, behaiek nahi duzten jokalariak talde ontako, kanpotikan, egun askontronatzen dituzte, ondo entronatua daude, ba, sentido hortan badakigu beraiek ze nolako nivela daukaten, ez? Eta, bueno, guk azkenean egila da baloiakin ez gehala oso ondo ibili, baina, bueno, moldatu geha, eta azkenean baloiakin sufritzen eginan, ez genukan baloirikan defentsane bai, eta azkeneko 10-15 minututan erabaki hartu dut atzian bosteko lerro bat jartzia pixkatzeko aldea sendotzeko, eta nik uste, bueno, lortu dugula pixkat, beraien egaletako jokua pixkat mostea. Eta, bueno, oso konten egia esan taldea nahiz eta hobeto okera jokatu matizu zentxazio bat, beti jendeak dena ematen dula zelaian, eta hori da garrantzitsuna eta gutxi alda esigitu, ez? Horrelako momentu batean, jokalariak zorion du, saiatu akatsa pixka zuzentzen astean zehar, eta, bueno, lanian jarraitu.
Azpimarratzuko hori, ez, intentsitatean eta leian, bai, irabazi duzuela momentu askotan reunioni, ez, eta hori azkenan, ba, jokalarien jarrera hori garrantzitsua.
Bai, talde honek beti zerbait izan baldin badu ona hori da, ez, jende harrikoa da, txekoak dira gehienak urte asko talde honetan, eta horrek azkenean momentu txarretan, sufritu behar den momentuan ematen du, ematen izula puntu bat gehiago, ez, pixka bat gehiago sufritzeko, ez, eta sentido hortan oso ondo entrenatzen egin da taldea, egia da, igual jokoan azkeneko bi partiduak bai oihartzuen eta bai gaur irazi egin deula, igual baloiakin pixka tokerra ongera aurreko partidotan baino behar genitun garaipenak. Zati azkenean, bai, ondo jokatzea polita da, baina jendeari gustatzen zaio azkenean irabastea. Eta ondo jokatu eta galdu, ba, ez da erresa, ez? Ta, bueno, azkenean jendeak ez dizu galdetzen zemur jokatu duzun. Jende galdetzen du zein dezun, eta irabazi. Oen, badugu, saiatu, pues, pixka aspektu hori baloiakin, hobetzen, eta datorren astean martutenen, ea hirugarren garaipena jarraian lortzen dugun.
Denboraldi bateko atxeden hartu ondoren, gustora dabil berriro Llorente Orezko Regionaleko taldea entrenatzen. Eguneroko lanean, taldea ondo ari da, eta gainera jokalari guztiak ari dira parte hartzen neurketetan. Mikel Llorente.
Talde ondo dago, entrenatzen ondo dago, eta gaina aste batetik beste astera normalian 3-4-5 aldaketa beti daude 11-koan. Osea que ni saiatzen da pixka bat taldea dinamiko izaten, ez? Jende guztia garrantzitsua sentitzea eta horrek azken finean ematizu pues hori, ez? Jendia pixka gehi ematia, jendia oso inplikatua sentitzea, pues igual gaur bateritzaio tokatu jokatzea eta berdin dutzatzen du bankilotik, ez? Zati baki datorren astean aukerak baditula hasieratik jokatzeko, eta hori taldea nik oso bizirik ikusten dut eta egia esan oso konten.
Urtero esaten da Hondarribi buruz, ba, aldaketa asko izan direla, ikasketen gatik, jende gaztea sartzen da, baina, bueno, egia da, azkenik urtetan ari zaretela ba, bloke bueno, bat mantentzen, edo ikusten da bintzat, jokalari batzuk ba, mantentzen dira, ez? Eta hori, ba, bueno, etorkizunera kondo dago.
Bai, azkenian kentzen, oen dela 3 urte ustet izan zela 14 aldaketa izan zela, gelditu ginean 6. eta gero 14 aldaketa egon zian, eta oso kanbio brusko izan zen, azkeneko urtetan, pues, aldaketa normalak, ez? 6 jokalari, 7 jokalari, hori azkenean nik uste talde guztietan normala dela.
Euskal Irratiak, Antxaite Irratiarekin, Hondarribian, 89.7.
Eskualdeko kirolaren berri, egunero izan nahi baldin baduzu, jarraitu kiroletik.eu sataria.
Antxeta Irratia. Entzun, esan, adierazi. Euskaraz bizi.
Batera utzeko dugu futbola eta errugbiaren munduan murgilduko gara. Federal B ligan Hendaiak Lourdesen jokatuko du igandean 3:30etatik aurrera. Multzoko lidergoa berreskuratzen aleginduko dira xuriak azken jardunaldian galdu baitute. Berdinduta daude hala ere Ortezekin eta Kastelsagazen taldearekin. Leia handia da beraz Federal B mailako 6. multzoan. Euskal Ligan Gernikan jokatuko du Txingudi Rugby taldeak igande goizean 11:00. Gaindiezina zirudien orain arte Txingudik, baina lehen porrota jaso du jada. Larunbatean 15:22 galdu zuen Playa Hundin Arrasateren kontrako norgehiagokan. Igandeko aurkariak Gernikaren filialak Arrasateren aurka galdu du baita ere bakarrik. Beraz, ez da neurketa erraza izango. Maiten izari dagokionez, Lekainako mutilen talde nagusiak neurketa izango du gaur bertan, minutu gutxi barru. Leskala hartuko du Sonia Txezarretan, 6:30 hasita. Superdivisioko 5. jardunaldiko partia izango da, eta aurrekoan Lekainak 1-4 irabazi zuen etxetik kanpo Ribasen aurka. Txelkapeneko 4. tokian dago Lekainea momentu honetan. Atletismoan ezin ahaztu joan den igandeko Behobia Donostia lasterketa. Berri txarrak utzi zituen hori bai, korrikalari bat hil baitzen, 4. lasterketaren historian. 31 urteko nafarra zen gizonezkoa. Lasterketa gogorra izan zen Behobia, aizearen, beroaren eta ezetasunaren ondorioz. Guztira, 446 korrikalari hartatu behar izan zituzten zerbitzu medikoek, 446, eta 20 izan ziren urrengo egunak ospitalean eman zituztenak. Gainera, 440 korrikalarik bertan bera utzi zuten lasterketa. Kirol arloan, Carles Castillejo kataluniarra izan zen korrikalari azkarrena, lehen aldiz parte hartu duen arren, jaun eta jabe izan zen, gaintxurizketan gora ies egin zuenetik. Marka ere ona izan zen kontuan hartuta eguraldiaren egoera, ordu bat eta minutu bat. Jaume Leiba izan zen bigarren eta Jose Carlos Hernandez hirugarren. Emakumezkoetan Raquel Gomezek irabazi zuen lasterketa 1:13 markarekin eta elbarrien artean Joel Janot izan zen azkarrena eta patinatzaileetan Alberto Aleman. Eta asteburu honetan Gipuzkoako cross denboraldia hasiko da Irungo Hiria crossarekin. Igandean izango da, goiz osoan zehar izango dira lasterketak Txingudi ikastolako zirkuituan. Superamara Bidaso Atletiko taldeak antolatzen du Irungo Hiria crossa. Senior mailako lasterketei dagokienez, emakumezkoen lasterketa 11:05 gutxitan irtengo da eta senior gizonezkoena 11:20 aldera. Bukatu horretik, waterpoloan Euskal Herriko Ligan, Bidasoa Portugaleten eriko da, Bidasoa gita bat Nautikaren kontra, bihar 8:30, eta Euskal Herriko Emakumezkoen Ligan, igandean eriko da Bidasoa gita bat, kanpoan Gasteizen oraingoan, Lautadaren aurka, 11:45 hasita. Saskibaloian, gizonezkoen euskaligan, Erroibidek Barakaldon jokatuko du, Paules Eskoaren kontra, igande guardian, eta emakumezkoen Gipuzkoako ligan, Hondarribia Ikasbasketek gaur bertan jokatuko du, 8:20, Manteo Kiroldegian Donostian, bera-bera, Gros taldearen kontra. Hemen txebukatuko dugu, azaroaren 13-etako Kiroletik saioa, gainean ditugu 6:30, beraz Euskal Irratietako berri saiarekin utziko zaitut entzule. Gogoratu, astean zehar kiroletik.eus webunean egingo dugula, eskualdeko kirolaren jarraipena. Besterik gabe, ondo izan entzule.